Ne mai jucăm astăzi? Ne mai place jocul, joaca? E telefonul rivalul teatrului de păpuși? În această ediție Smart Job vorbim cu Călin Mocanu, managerul teatrului de animație Țăndărică din București. Ce sunt păpușile pentru copii? Ce le transmit păpușile cântărește mai mult decât ce le spun părinții, educatorii, învățătorii? Ce frici mai au azi copiii noștri? Și diferă de fricile de acum 20, 30, 40 de ani? Cum să ne ținem copiii aproape? Sunt Adriana Nedelea, ești la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Începem chiar acum! Vă salut, suntem la Smart Job, podcastul Europa Liberă, iar în studioul nostru este Călin Mocanu, managerul Teatrului de Animație Țăndărică din București, la bază regizor teatru de păpuși, actor, producător general de televiziune, pentru că ai stat foarte mult în TV. Te salut, Călin Mocanu, mulțumesc tare mult pentru prezență.
Săruna, mă bucur că stai aici.
Înțeleg că avem alături de noi un adult care continuă să se joace, căruia îi place în continuare să participe la joc, ceea ce nu prea facem noi, așa, oamenii adulți, serioși, maturi.
Da, vă luați în serios, vă îngânfați. Vreți să rupeți munții, să mutați destine și să uitați să fiți copii.
Cum arată adultul care nu se joacă și cum arată adultul care continuă să participe la joc?
Adultul care se joacă e un fel ca mine, ca tine, ca mulți în jurul nostru, care nu se iau atât de în serios și în tragic. Adultul care nu se mai joacă, se colmatează, devine fioros, devine din ce în ce mai greu accesibil odată cu vârsta.
Îngânfat, ai zis-o foarte bine.
Da, o îngânfare așa, de pe toate planurile cumva. Se face opac și nu mai permite fluturilor să zboare, dimineții să fie strălucitoare, cafelei să fie bună sau femeii să fie frumoasă. Totul e...
Dar ce ne face să uităm de joc? De ce uităm de joc? De joacă?
Acum, depinde de unde vii, că e foarte important, din ce copilărie vii, din coloritul copilăriei tale, din ce ți se cere până la ce punct ți se cere, cât de tare te încarcă adulții cu viitorul tău, că asta e una dintre marile probleme. Încărcarea cu viitorul tău. Deci nici nu știi să umbli și deja ești doctor chirurg care trebuie să știe patru limbi străine și să plutească, dacă se poate, de la un job la altul. Și asta mi se pare cel mai grav. Când...
Da. Tu vrei să ne ajut să participăm mai ușor la joc și uite cine ai adus!
Da. Sunt păpuși, sunt marionete. Sunt marionete,
sunt
foarte
superbe.
Interesant, așa. Nu le-am văzut, nu ne-am întâlnit de 3 săptămâni. Au stat într-o cutie sărcuțele.
Wow, gata, prin viața acum.
Da, încă nu prin viață. Se uită la noi,
okay,
cu milă, ca să zic așa. Pentru că, uite, oamenii ăștia sunt animați de cineva, de cine nu, pe cine nu poate fi gestionat. De exemplu, Dio sau, mă rog, esența vieții sau energia divină, și ei, sărăcuții, sunt mânuiți de noi. Noi suntem dumnezeilor.
Okay.
Și atunci măcar ei cunosc dumnezeii, știi?
Astea sunt păpușile pe care le vedem și la Țăndărică, nu? Adică
Unele din ele, da.
Cum sunt făcute? Cât durează să faci o asemenea păpușă? Bun. Cât costă?
Bun. Nu de mult am fost apreciați printr-un premiu al Ministerului Dezvoltării pentru
de sustenabilitate.
Da, exact. Okay. Ce înseamnă asta? Am început să printăm păpuși și odată cu printatul păpușilor 3D, am început să înțelegem foarte bine cum s-ar putea naște real, nu pe vorbe doar, viitoarele industrii creative. Când păpușa va fi mult mai utilizată în pedagogie la nivel de grădiniță și chiar de școală primară și în pedagogie, după aceea utilizată în artă, de aceea spunem și industriile creative în tot felul de spectacole, și atunci trupele independente la care costurile de producție sunt mari, ceea ce îi oprește să se exprime, vor fi mult mai mici. Și atunci venim la costuri și ajungem la ce spuneai tu. În loc să costă 2.500, 3.500 o păpușă în euro.
De lei? De euro.
Da.
Okay.
Ajunge să poată costa 1.000, 1.000 și un pic sau sub 1.000, dacă faci mai multe. Depinde cum vom gândi. Dacă vom gândi să facem niște librete cu niște seturi de păpuși, să le multiplicăm și ele să ajungă în rețetă cumva în școli, grădinițe sau mici teatre în București, în orașele mari sau chiar în orașele mai mici, ce chiar la sate, așa ar fi senzațional, ca să fie pe grupuri de 15 sate o trupă de 2-3 păpușari care să aibă 5-6 spectacole și să nu mai fie copii care vin și își înghit limba câteodată, copii venind la teatru prima dată la 9 ani. Să vezi, îți vine să-i îmbrațe și să-i ții lipit de tine, pentru că sunt, e foarte, foarte interesant. Copilul trebuie să vină la teatru la 3 ani jumate, 4. Să se agite, să înțeleagă, să fie, cum să spun, totul sub protecția emoțională pe care noi încercăm să o creăm, dar nu într-o protecție absurdă. Adică copilul trebuie să aibă emoție, trebuie să știe ce e bine, ce e rău, să aibă reacții, să-i spună, vezi că vine ursul în spate, în cazul, sau fii atent că se stinge lumina peste câteva minute, că a zis că vine noaptea. Și astea toate trebuie să se întâmple.
Adică vrei să spui că acel copil are voie să vorbească. După ce n-a vorbit la școală și i s-a spus stai în banca ta, nu vorbești neîntrebat, ridică mâna ta și din gură, la teatru el poate vorbi, face gălăgie.
Am destule probleme cu unele învățătoare care tot timpul fac liniște! Și le explic cât pot, nu chiar în timpul procesului, să nu-mi încurc colegii de pe scenă, dar le explic că cât pot eu și cât sunt eu de important pentru ele, că ele se ridică și pleacă copiii după o oră de spectacol. Că copilul trebuie să se exprime, trebuie să aibă emoții, trebuie să facă parte dintr-un story, dintr-o poveste în care nu ți se întâmplă toate bune și sunt personaje care conturează clar răul, dacă vrei, atacul emoțional, punerea în primejdie a personajelor bune, ceea ce noi numim conflict în meseria noastră, și orice părinte își dorește să nu fie vreun conflict într-o piesă de teatru, nu există piesă de teatru, nu există o poveste, un filmuleț, ce vreți dumneavoastră, fără să fie măcar la o oră 5 conflicte minore și 2 majore. Adică trebuie să, pentru că predicatul unei povestiri, cum ar fi exprimare prin teatru sau film, sau, și acum mergem în artele spectacolului în continuare, cu gândul, nu există dacă nu, ăla-i predicatul, ăla care acțiunea dintr-un tablou în altul.
Dar ce bine este când binele învinge.
Da, dar nu totdeauna.
Nu mereu.
E memorabil. Trebuie câteodată nu să rămâi cu caria în gură, dar să rămâi cu memoria, că ai avut o carie care s-a reparat, dar memoria trebuie să fie. Deci am avut o carie în gură care s-a reparat. Și punând-o exact cum zici tu, nu tot timpul trebuie să fie absolutul bine. Da. Că binele câteodată, și noi am învățat prost asta, șterge tot ce a fost înaintea binelui. Și atunci dacă uiți tot procesul până ajungi la bine, toată munca, toate frustrările, toate angajările în activitățile pe care le-ai eșuat și uiți de fapt încărcătura victoriei, atunci nu e o victorie foarte potrivită, dacă vrei. Poate ar trebui să ai victoria aia mai târziu un pic, când le-ai încasat pe toate.
Da.
Noi numim experiența, dar la copii nu numim experiență, ci pur și simplu un fel de transfer al problemelor din una mai mică în una mai mare și mai mare și mai mare până la o victorie a acelei probleme.
Ce înseamnă păpușile astea pentru copii? Ce legătură creează păpușile astea cu copiii? Pentru că povesteam și mai devreme și ai mai declarat tu în interviuri că uneori mesajul pe care îl transmite păpușa este mai important decât mesajul pe care îl transmite părintele, educatorul, învățătorul.
Ei sărăcuții transmit, dar păpușa absorbe de la copil în mintea copilului mult mai multă încredere. Și atunci transferul este mult mai rapid. Există domnul Florin Colceag, un mare profesor care se ocupă de copii și adolescenți, de psihologie, pedagogie și așa, care ne povestește clar că transferul de informație de la un profesor la un elev, să zicem un 10 ani, este într-o măsură de nici 20% de la profesor la elevi. Dacă ți-ar fi profesor, și în multe cazuri se poate să-ți fie un adolescent mai mare profesor pe aceleași teme, transferul este de 75-85%. Iar acum, transferând un pic ideea pe păpuși, tu ai încredere, i-acorzi încredere din prima, mai mult decât poate pedagogului tău învățătorului, educatorului sau părintelui, îi transferi repede 50-70% din încrederea ta, deci sinapsele tale sunt numai deschise în a schimba informație cu păpușa. Păpușa, bineînțeles, fiind controlată de minți luminate, deci de noi, care are obiectiv clar și un transport de informație foarte bine stabilit.
Dă-ne din culise, din interior, ce face un actor înainte de a-și intra într-un rol, de a intra într-o poveste? Cum se împrietenește cu păpușa?
Bine, el trebuie să se împrietenească din prima. Adică în momentul în care se propune proiectul, cunoaștem creatorul de concept care este regizorul, este creatorul de, co-creatorul de concept, general vorbind, care este scenograful, mai este și compozitorul de muzică și mulți alții în spate, de efecte speciale și cel care pune lumina, light designerul și sound designerul după aceea, dacă să vedem pe efecte speciale, cum ziceam acum câteva secunde înainte, și conceptul, odată stabilit între cei 4-5 clar cam cum arată păpușile, după aceea prin scenografie cum se întâmplă, care-i spațiu, care-i cronologia spațiului, ce ne spune spațiu, apar personajele care, bineînțeles, sunt schițe, după aceea apar făpturi mici, cum le vedeți. Noi le spunem obiecte animate și suntem foarte legați de un concept foarte fain a domnului Cristian Pepin, un maestru al meseriei noastre, care spune că păpușăria este artă plastică în mișcare. Nu, noi trebuie să înțelegem asta. Trebuie să înțelegem că o păpușă trebuie să aibă forța în care ea nu clipește, nu vorbește, dar în tot timpul mișcării ei să simbolizeze ceva, să creeze o forță, să creeze o putere, să fie, cum să spun, foarte clar, curat și clean, pentru înțelegerea rapidă. Sunt personaje pe care trebuie să le înțelegem mult mai rapid, pentru că cel care a creat conceptul nu dă timp mult unor personaje și dă timp mai mult altor personaje și în funcție de obiectivele pe care le stabilește cel care, repet, creează. Și atunci actorul vine nu la masa pusă, în ghilimele, dar vine la un anumit moment în care își înțelege destul de rapid rolul prin păpușe și asta se face destul de greu, pentru că ca să fie o păpușă care joacă bine, bine înseamnă acoperă toate nevoile noastre pentru spectacol, în economia spectacolului, trebuie să fie un actor bun. Un actor păpușar care nu e un actor bun, nu e ok, pentru că nu are o inteligență destul de dezvoltată, periferică, o inteligență de acumulare a eurilor posibile ale personajelor. Dau un exemplu care mi-a plăcut foarte mult, l-am mai dat zilele trecute când lucram cu niște elevi. Dacă în Pieta de lui Michelangelo se ridică Hristos și rămâne doar Maria, nu o să fie foarte bine, pentru că Pieta este studiată să aibă forță așa. El în agonie, în marele, cum să spun, uter matern, dacă vrei, al Mariei. Deci dacă ar fi în mișcare, s-ar pierde cevauri din forța pusă. E, în păpușie trebuie să aibă forța în mișcare. Obiectul trebuie să aibă alte valori cumva. El trebuie să fie artă plastică în mișcare, artă plastică deci, dar trebuie să aibă și o forță anume.
Sunt tineri care vor să se facă actori păpușari sau mai degrabă preferă, nu știu, teatrul pentru adulți?
Sunt tineri care preferă să facă teatru pentru adulți, sunt tineri care la un moment dat vin să lucreze pentru păpuși, noi avem actori care au venit și s-au lăsat, dar nu s-au lăsat total, adică fac și teatru pentru păpuși. Sunt unii care fac numai teatru cu păpuși, și sunt tineri care vin la un moment dat.
Un actor dintr-un care face teatru pentru adulți poate să fie și actor păpușar?
Un actor bun poate să fie un actor păpușar bun. Okay. Doar să-l intereseze. Adică meseria asta, o zicem toți și așa e de fapt, ca orice meserie importantă. Dacă îți place, devine ușoară și dacă îți place, se vede că te iubește și meseria dacă o iubești pe ea. Trebuie să ai răbdare, să... De obicei, când facem artă, lumea nu vorbește așa. Arta în orice domeniu este un organism viu. Are inimă, ficat, splină, stomac, îl doare mâna, capul într-o zi, prea cald, prea rece. Și na, dar în general trebuie să fii cea mai bună varianta ta în momentul în care intri în contact cu păpușa, pentru că acolo este un transfer deosebit de viață. De aia se numește și anima, că animezi. Da? Tu animezi, în funcție de tine trăiește. Dacă te doare stomacul, îl doare stomacul. Dacă ți-a întârziat copilul la școală și te afectează, i-a întârziat copilul la școală și îl afectează. Adică toate, e un transfer aproape unul la unul.
Povestește-ne despre publicul vostru. Cine sunt acești copii care sunt aduși la țăndărică? Ce frici au ei? Sunt diferite fricile copiilor de astăzi față de acum 10, 20, 30 de ani?
Mie mi se pare că sunt foarte diferite. Copiii, publicul nostru principal, sunt undeva copiii între 3 ani jumate, 4 ani și 9 ani. Dar și asta se segmentează. E undeva 3 ani jumate, 5 ani, 5, 7, 7, 9. Iar în provincie, cumva, și să nu-mi ascultătorii nume de rău, cum spun provincia, că și eu sunt din provincie, eu sunt clujan.
Da.
În provincie se mărește un pic copilăria până la 11 ani.
Ok.
Da, pentru că rularea în contemporan este mult mai, mult mai înceată cumva, adică mai...
Asta e un lucru bun,
Mie îmi place foarte mult, adică, după părerea mea personală, un copil trebuie să ducă o copilărie în diverse forme și niveluri de dezvoltare până la 12-13 ani. Mm-hmm. Adică o preadolescență clară, okay. Nu gri. Clar, cât mai puțin gri, dacă vrei. Uh-huh. Deci când intri în adolescență, să ai revolta pe tine, să ai toate argumentele că ești adolescent. Uh-huh. Nu să-ți vină chef la jumatea adolescenței să înceapă etapa revoltei și așa mai și negarea valorilor din jurul tău și așa mai departe. De aceea mi s-ar părea să fie. Da, revenind, publicul nostru principal este un public din 3 ani jumate, 9 ani. Încercăm să o lungim, deci putem până în 10. Lucrăm mult cu elevi de liceu și avem spectacole și pentru adolescenți și pentru adulți, cu păpuși.
Ce frici au copiii de azi? De ce le este lor frică? Nu știu, înainte, acum ani, le era frică de întuneric, de baubau, de babacloanța, de vrăjitoare.
Erau induse.
Așa?
Erau induse. Ca o glumă așa, primul cuvânt pe care eu l-am spus n-a fost mamă, tata, a fost arde. De ce a fost arde? Am întrebat eu drăguții mei bunici. Și au spus că pentru că avea o feblețe față de sobă. Și ne-a frică când ești lângă sobă să nu pui fața, să pui degetul măcar. Și atunci puneam degetul, mă ardeam și spuneam arde. Deci tot o frică, nu? Tot o...
Absolut.
M-au educat printr-o frică. Vezi că da. E caldă, nu pupa soba, că îți rămân buzele acolo. Mai bine degetul. Și trecând la frici, da, părerea mea este că copiii când se nasc deja sunt supuși unei competiții nefirești. Li se, nu știu, cuvânt amputare, li se ia de o mare măsură, într-o mare măsură copilăria, timpul pentru ei. Până în 3 ani e foarte important copilăria mică, din 3 ani, 3 ani jumate, 4, e o altă etapă foarte importantă până în 7 ani. În 7 ani se consolidează niște cunoștințe, se formulează aparatul de percepție a realității, care el poate fi afectat, întârziat, precocizat, dacă vrem, dacă e bună expresia, barnam, dar toate astea sunt de văzut la copii și se văd cu ochiul liber. Deci, o concluzie ar fi că sunt puțin mai expuși copiii în ziua de azi, pentru că deja trebuie să devină doctor. Toată lumea zice, are 7 ani și nu știe ce vrea să se facă. Bă, oameni buni, Dumnezeule, dragi ascultători, dragi privitori, 7 ani și nu știe, păi nu știe.
Nu știi nici la 18.
Sunt unii care la 20 de ani își schimbă macazul. Fiica mea a fost studentă la ASE și acum câteva zile a terminat medicina la stomatologie. Deci cum e asta? Hai!
Dar de ce îi vrem în competiție pe copii?
Pentru că îi vrem aranjați înainte de a se aranja. Vrem să scoatem din această problemă cât mai repede. Sau să fim conformi cu ce se cere foarte rapid. Rezolvarea problemelor într-un mod rapid și fără răbdare e una dintre marile problemele societății în momentul ăsta. Rapid, adică vreau să știu. Când pun întrebarea, mi-aș dori să știu răspunsul. Sau, mai grav, pun întrebarea știind răspunsul. Și atunci am mutilat Exact, un fel de Romeo și Juliete cu joburi. Deci, hai să zicem că Romeo a iubit pe Julieta și Julieta pe Romeo și uite ce s-a întâmplat. Dar așa e și în job. Adică neapărat trebuie să știm dinainte. Totul trebuie știut dinainte. Și atunci, dacă nu avem foarte multe întrebări la care putem răspunde, răspundem și după aia le punem. Uh-huh. Și asta înseamnă că, de fapt, noi pecetluim, dacă vrei, destine care se vor răzvrăti la un moment dat, ca să ajungă într-un făgaș bun.
Dar ce naște, ce frici naște competiția în ei? Sau ce presiune pune competiția pe ei?
Dacă te uiți un pic la ei, ei acum sunt în diverse probleme, de exemplu comunicarea. Ei învață la școală și ca să ajungă interesanți în grupurile lor, trebuie să învețe repede să comunice ce au învățat pentru ca să fie interesanți și să fie cunoscuți, da? Au ei niște expresii între ei, să fie cunoscuți, să fie apreciați de grupul lor sau de grupurile din jur. Și atunci, dacă nu au skills-uri de comunicare, nu știu să copieze, să imite și după aceea să maturizeze informația imitată, atunci ei sărăcuții rămân sărăcuți. Ei rămân sau amână modul de știința de comunicare a informațiilor lor sau sentimentelor sau revelațiilor sau sunt unii foarte buni sportivi care nu vorbesc. Noi tot timpul zicem, dar de ce nu vorbesc? Că nu citesc. Ba, citesc. Dar nimeni nu-i antrenează ca să se exprime prin vorbă. Ei antrenează să se exprime prin mișcare, să aibă timp la alergare, să aibă înălțimi clare, să ridice, să bate la scor dacă sunt ăsta de echipă, sporturi de echipă. Deci asta se presează la ei. Nimeni nu ia la povești. Și de aceea e foarte ușor să vezi copii crescuți de bunici, copii crescuți de mame, bine, copii crescuți de familie integral și sunt foarte coerenți. Dar să văd, de ce? Pentru că nu povestesc unii. Unii povestesc și atunci povestesc, se vede clar dorința mamei în tot ce povestește. Mm-hmm. Dorința tatălui sau familiei, sau e preponderent mama, tata. Ba, e copilul e lăsat mai mult cu frații. Mm-hmm. Și atunci are o precocitate anume și zici, băi, e obraznic. Nu e obraznic, e la nivelul copiilor mai mari.
Exact.
Nu e obraznic. Vede, înțelege mult mai bine și mai repede ce tu te aștepți să nu vadă și să înțeleagă. Mm-hmm. Și atunci toate astea se aglomerează, pentru că țeava de viață e una și depinde ce înghesui în ea. Și dacă vorbim că totul este normal, cu o creștere normală, organic, atunci trebuie să vedem un copil care se joacă, care, de exemplu, a venit la mine cineva și a zis, copilul meu minte foarte grav. Ce vârstă are copilul tău care minte? 12 ani? Nu. El se antrenează. Cu cine să se antreneze dacă nu cu tine? Tată. Păi și nu-i grav? Că mă minte. El se antrenează. Atâta timp cât tu știi adevărul, fii sigur că e ok, lasă-l să se antreneze și ajungeți voi undeva la un consens de sinceritate și... Dar asta mi se pare... Bine, când auzi copilul meu e frică de întuneric, acolo sunt cazuri speciale, chiar speciale. Copilul meu nu citește. Pot să vă dau exemplu meu. Aveam probleme mari cu tatăl meu că nu mă lăsa să citesc noaptea. Să citesc noaptea. Și atunci, da, era o luptă. Vă rog să mă credeți că era o luptă.
Păi noaptea copiii dorm,
deci,
oamenii
pe vremea
dorm.
Lui Ceaușescu ne culcam pe la 9:30, 10, 10 jumate. Eu nu citeam mai mult de ora 12. Dar era o luptă. Și lupta era așa. Se culca toată casa și eu sub plapul mă citeam la lanternă. Și erau raiduri prin casă, le auzeam, stingeam, mă făceam. Exact cum aruncă copiii acum telefonul, așa aruncam eu lanterna și cartea. Da, dragilor și ascultătorilor, dar nu mi-am dat seama că eu vreo 3 ani jumate, 4, n-am schimbat bateria la lanternă. Deci o făcea tata.
Wow! Asta e o surpriză.
Și când i-am zis, s-a uitat la mine și i-a zis, și cum să fi făcut altfel?
Ce tare!
Da. Și când aud acum și vine să râd când aud pe nu mai citește, mai el oricum acumulează foarte mult imagine, pozează în cap, în minte, în situații, e foarte multă informație video, e foarte multă informație foto. E adevărat că foarte multe lucruri pe cuvinte spuse se exprimă și atunci trebuie să ai un pic, să-i antrenăm un pic la vorbirea către vorbire liberă sau să aibă curajul să-și desfacă și să se înțeleagă, să își înțeleagă, cum să spun, informația, povestea, story-ul sau chiar dialogul cu colegii. Adică să nu mai fie frică, că de frică vorbim.
Apropo de a-i depresuriza, că spuneai tu înainte de a începe că nimeni nu-i depresurizează, care e zona de echilibru? Zona aia de mijloc, ce ar trebui să facă părinții mai des, mai bine?
Să vorbească cu ei în primul rând. Să vorbească cu ei în primul rând și să le transmită siguranță și că niciodată, să nu spui niciodată, niciodată nu-i capătul lumii. Ce se poate întâmpla? Într-adevăr, sunt lucruri care țin de viață, sănătate, moarte, dar noi nu rulăm asta în viața cotidiană, da? Nu ne antrenăm de la 10 ani frica de moarte, sau ar trebui să nu ne antrenăm asta. Să vină înțelepciunea 60, 70, 80 de ani ca să o antrenăm treaba asta și să, cum să spun, să devenim niște filozofi înainte de a dispărea, și atunci e puțin, cred că e un pact cu plecarea, e un pact mult mai interesant. Dar să ajungem acolo. Ideea e că trebuie vorbit cu copiii. În continuu trebuie vorbit cu copiii. În continuu trebuie duși acolo unde se vorbește cu ei, unde ei sunt implicați în sporturi, unde le e greu. Să nu li se ia greu, să nu li se ia, bine, să nu îi mutilăm, da? Să nu îi ducem undeva unde se sperie și să se nască fobii, dar nici nu îi duci în spectacole unde, eu am văzut spectacole și părinții erau foarte mulțumiți, unde nu se întâmpla nimic. Nu, dar nimic, nimic înseamnă nimic. Erau foarte frumoase costumele, costa foarte mult, toată lumea era încântată că acea producție a costat mult, dar nu se întâmpla nimic. Toată lumea era foarte bine aranjat când ieșea din sală, pentru că nu era nicio pierdere, niciun câștig. Nu. Nu se câștiga nimic, nu se pierdea nimic, dar tot era foarte frumos, era ilustrație cumva. No, bun. Asta nu ne e foarte util, pentru că nu trece. Trebuie să trecem prin experiențe umane. Nu e o experiență interesantă, foarte interesantă. Bun, să zicem că vedem două, trei spectacole așa și e ok. Dar nu poți să vezi la infinit doar, cum să spun, ilustrații. Să ilustra textul frumos.
Asta ca să-i ferim de ce? De
să
greu,
de,
orice, de rău?
De greu, de rău, de frici.
Că, de conflicte.
Conflictul e necesar. Fără conflict nu există. Păi am lucrat mai de mult ușor un pic cu câțiva elevi mai mici și mi-am dat seama că ei sunt feriți în continuu de conflicte. Uh-huh. În continuu. Dar în continuu înseamnă până și... Vorbim de bullying. Absolut de condamnat bullying-ul. Absolut de oprit bullying-ul. Dar și știți, în bullying, cine de fapt păstrează sau îl multiplică? Victima. Victima care nu vorbește.
Nu ia atitudine.
Nu, trebuie să vorbească în primul rând. Cuvântul părât, hai să-l luăm așa. Nu părâ pe nimeni. Ba, acolo zi. Vii și spui, ca să spargi buba. Că altfel, tu întreții tot bullying-ul. Cel care e puternic lângă tine și nu va fi desuflat de factori interni sau externi lui, atunci va continua și atunci bullying-ul tău sau îl transformi și zici tu că e mai bine, ceea ce iarăși nu e ok, că de fapt doar îl transformi.
Da.
Se transformă, nu dispare. El nici nu trebuie să dispară total, că trebuie să avem niște... De exemplu, toată lumea spune că găștile îți cresc copiii. Și când Petru, băiatul meu, nostru, Narcisa și cu mine, avem o fată care a terminat, vă ziceam, medicina acum două zile.
Oh, felicitări.
Da, stomatologia. Și Petru, care e clasa 10 acum, îmi tot povestește despre atentate de bullying stânga-dreapta lui. Și mi le povestește ca și cum n-ar fi ceva foarte grav, unde nu-i grav, dar câteodată văd că e necesar ca să treacă prin mici conflictele, pentru ca să țină minte. Și revin la ce ziceam acum jumătate de minut, găștile, trupele, nu știu, un sat întreg, se zice povestea, un sat întreg îți crește copilul. Și făceam inventar tot timpul cu Petru. Petru are gașca de la karate, gașca de la trupa de teatru, gașca de la școală, gașca de la atletism, gașca de la bloc și zice, băi, la 5 găști sunt ok. Adică, și zic, da, explică-mi un pic ce înseamnă la 5 găști sunt ok. Păi, nu răspund unii, răspund alții sau alții. Aha. și zice, uite, apar fete frumoase în toate găștile. Unele caratiste, mi-am luat-o de la o caratistă într-o zi, zice el. Dar uite, și...
Dar i-a făcut plăcere.
A fost măhnit un pic, că nu știu, că ziceam, de ce ești supărat? Nu sunt supărat. De ce ești mă supărat? Nu sunt supărat. Băi, se vede clar că ești supărat. M-a bătut o fată. Și nu era, în capul lui nu era ok. Și el a zis imediat, nu. M-am ferit să intervin cu proceduri, era vorba de karate, okay. Să intervin cu proceduri pentru că totuși era o fată. Băi, nu era o fată, zic eu.
Era
și el zice,
karatistă.
te rog frumos, era o fată. Da, era o karatistă, te rog frumos. Asta, și atunci găștile trebuie să fie multe și să fie multiple și în diverse domenii, dacă vrei.
Dar dacă nu-i băgăm în competiție de mici... Nu o să reușească, ba, nu o să poată, nu o să știe.
Ba da, pentru că motoarele mici, mari, cele care se dezvoltă și care predicatele vieții tale, ca să folosim așa mai pe publicitate, dacă vreți, predicatele vieții tale apar din tot felul de acțiuni, din tot felul de ambiții. Noi trebuie să expunem copilul ca să deschidem paleta cât putem mai mult. Uh-huh. Adolescentul are nevoie foarte mult de cunoaștere, foarte mult de experiențe. Acum, nu experiențe fatale. Să nu se gândească nimeni din cei care ascultă că îl ducem pe copil și lăsăm noaptea în pădure să vedem cum. Nici vorba asta. Dar cu cortul într-o tabără, bine, acum cu urșii ar trebui să amânăm subiectul ăsta o vreme.
Da.
Dar, mă rog, în tabere să socializeze, păi, draga mea, eu pe bune din clasa a șasea mergeam în cel puțin două tabere pe vară, cel puțin, și când am crescut mai mare am mers și într-o tabără, două pe vară și una pe iarnă, să îi ziceam la schi, dar numai schi nu era, da? Adică e ceva, și cu sania și cu schiurile, da. Și atunci pe mine m-a ajutat foarte mult să-mi fac prieteni, să înțeleg cum e treaba, să înțeleg cum e cu până și cum te împrietenești cu fete. M-a ajutat foarte mult, lăsat singur în jungla vieții, adică 12-15 ani, jungla lui pește.
Da, apropo de 12-15 ani, cum sunt adolescenții care vin la voi? Că voi colaborați, Țăndărică?
Da, colaborăm cu multe licee și sunt acolo foarte multe piese de teatru, ateliere. Da,
cum sunt ei?
Ei sunt foarte, foarte deschiși. Depinde dacă cât vrea părintele, că dacă, de exemplu, el vine și rostogolește un tip de antrenament și de citirea noastră. Uh-huh. Nu de mult am încheiat o colaborare într-o școală de artă cu niște tineri și mi s-a părut foarte, foarte interesant discuția de după cu părinții, care au întrebat foarte cinstit. Se văd câteva obiective ale voastre în legătură cu copiii noștri. Și un obiectiv era, al meu personal, era să n-aibă emoții. Să antrenăm, să n-aibă emoții. Dar ei fiind expuși la o comunicare de pe scenă, în sală, cu părinții sau cu spectatorii. Uh-huh. Adică deschisă. Întreb, primesc răspunsul. Am auzit răspunsul, dau acel răspuns, nu altele, nu învățate pe de rost. Uh-huh. Și asta mi s-a părut foarte, foarte interesant, pentru că noi am pornit de la poezii clasice. Și am transformat poveștile toate din poezii în povești de viață similare sau completate cu poveștile de viață ale acelor copii care aveau frați și care frații lor râdeau din sală că erau spectatori, că își dădeau seama că pe ocolite vorbeau de povești din familia lor cu alte cuvinte și așa. Dar ei sunt foarte deschiși și le e util, le e atât de util să comunice. Undeva, imediat pe clasa 8-a trebuie să intre în cercuri de comunicare publică. Să zicem de teatru, de dans, de sport, neapărat. Adică eu aș face să fie obligatoriu. Și aș mai face să fie obligatoriu să cânte la orice instrument, dar măcar la unul să cânte copiii. Și aș mai zice ceva, în țările nordice se face treaba asta, undeva de pe clasa 5 până pe clasa 9 să aibă și una grijă de un animăluț în casă. Mm-hmm. Pește, dacă vrei.
Okay.
Șobolănel, zicem, da. Papagal, orice. Dar să aibă grijă și să transfere foarte multă greutate. Copilul vine și zice, of, 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 măi, Coco, ce-am pățit eu azi la școală? Și Coco sărăcuțul face, cirp, 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 și stai să-ți spun că nu ți-am spus tot. Și așa.
Vezi urmele telefonului, vezi urmele social media în copii, în adolescenți?
Singura urmă care o văd și o văd din ce în ce mai tare este durata concentrării pe sarcini.
Okay.
Asta o văd, o văd clar. O văd clar și o văd clar și să îi pot și citi pe copiii lăsați, cuvântul lăsați nu-i bun, dar care stau mult, mult mai mult în fața telefonului. Mult în fața telefonului și sunt expuși din ce în ce mai puțin. De exemplu, să stai în fața unui ecran, dar să te uiți la un film cap-coadă. Pe care îl poți după aceea povesti la început pe bucăți, că nu îți aduce aminte și să ai răbdare și așa. Dar așa, telefonul, eu nu sunt de conceptul ăla așa, atenție, că e într-adevăr prea mult, evident devine mult prea mult, dar acolo unde e utilizat, de exemplu, Google-ul pentru informație, e esențial.
De cultură generală.
Esențial este. Păi și când noi vorbim și folosim, nu știu, cuvântul karma, îi văd pe unii dintre ei, spun, noi nu lucrăm cu telefoanele la noi. Și câte unul zice, pot să mă duc să mă uit la karma? Și se duce, vine după un minut cu... Și avem definiția karmei și o putem povesti. Când scăpăm cuvinte pe care nu le înțeleg, în general vorbesc, că dau cuvântul ăsta că s-a întâmplat acum două zile, cred.
Dar apropo de atenție, cum arată, cum se comportă, ce îi trădează? N-au răbdare să rămână făcând...
Nu sunt prezenți. Ieri am făcut un exercițiu foarte fain în care copiii s-au așezat în semicerc și am luat câte un copil și l-am pus profesor și am rugat frumos profesorul, copilul, să spună ce dorește de la elevi și fiecare în parte să spună ce dorește de la prof. Și tot așa au devenit prof și, și de fapt ce își doreau toți de la toți erau să comunice în același limbaj, să nu fie complicat, să nu fie făcuți de rușine, adică omiliți, cu multe cuvinte aici, că așa, și era foarte, foarte important să se respecte și încă ceva i-am rugat eu, ca tot ce se întâmplă în grup să nu iasă după.
Okay.
Pentru că unii sunt descoperiți, unii sunt mai acoperiți, unii știu să fenteze micile realități mai bine, alții nu au acest... unii sunt, cum să spun, se adaptează la frustrare, pot negocia cu ea, unii nu, unii sunt mai puternici fizic, unii sunt mai puternici psihic. Și atunci tot ce rămâne, rămâne în familie. Cu alte cuvinte, nu știu ei asta, ce-i în Vegas, rămâne în Vegas.
Încă nu știu.
Da, încă nu știu, da.
Încă ne mai creștem copiii în rușine? Să-ți fie rușine, nu faci asta că e rușine, ne vede lumea.
Eu nu știu dacă părinții mai au timp să spună că e rușine. Poate la bunici. E un fel de arhaism ce spui tu acum, un pic. Adică nu cred că rușine e. Nu faci că spun eu, asta e grav de tot, mi se pare grav și este. Nu faci că spun eu. Păi spune, îți spun altădată că acum nu pot, dar nu faci că spun eu. Sau societatea telefonează ce să nu faci chipurile, dar în același timp e ca și cum bei o băutură răcoritoare, carbogazoasă și vorbești după aia prost de ea, dar o bei. Nu dau nume, știm toți. Felurile.
Ce faceți voi la Țăndărică fix acum în timpul verii? Pentru că înțeleg că Teatrul Țăndărică este deschis, are program de vară, în vacanța de vară.
Da, da. Păi noi și azi am jucat. Și acum jucăm pe stradă.
Okay.
Mergem în turnee. Nu peste mult vom merge la un festival la Constanța de teatru de stradă. Acum o vreme am închis expoziția itinerantă de la Galați. Noi avem o expoziție cam la 150 de exponate, care îi spunem noi expoziție itinerantă și care se plimbă prin toată țara asta. Deci noi avem activitate și lucrăm la un spectacol Regele Leu. Și lucrăm la ateliere.
Aveți zeci de spectacole în 3-6 în repertoriu voi.
Da, 3-6 acum.
3-6 de spectacole.
Da. Da. Și undeva pe an cam 430-440 de spectacole ale noastre și undeva încă 70 ale celor în parteneriatele pe care le avem.
Cum e pe stradă? Cum reacționează copiii, oamenii pe stradă, când vă văd pe stradă?
No,
programul oricum e pe site-ul Teatrului Țăndărică.
Ai deschis un subiect care pe mine mă fascinează. Mă fascinează. După ce am trecut de pandemie, într-un peiorativ de 20-20, da, am crezut toți că s-a terminat.
Că e gata, e sfârșitul.
Un fel de sfârșit. Și ne gândeam la cum facem noi transformarea. Noi aveam, fiindcă eu am făcut televiziune multă, aveam înregistrate spectacole foarte bine și atunci am putut să facem streaming, clar. După aceea am făcut, am mimat live streaming, adică am îmbrăcat, s-au îmbrăcat colegii mei actori în hainele unui spectacol care era în streaming și după aceea în live streaming-ul de după ei îmbrăcați ca și cum s-a terminat spectacolul, vorbeau în scris sau în audio cu elevi, cu elevi, studenți, cu ce era, erau și bătrâni care intrau în vorbă cu noi, se uitau. La un moment dat, noi în 2021, da, da, te-ai înțeles. Mie îmi place foarte mult cum sună. Mm-hmm. Am avut undeva la 280.000 de spectatori în streaming.
Wow.
Da, real, contorizați. Wow. Primul spectacol pe care l-am avut, am primit telefon de la distribuitori de astăzi Facebook, mm-hmm, că ce se întâmplă la voi, că se adună și sunt peste 20.000 de la Londra, un românaș care vorbea perfect, că vă închidem, dacă nu-mi spuneți cine sunteți, vă închidem. Și nu nimeream butoanele să dau mail-ul. Suntem o instituție publică de cultură care vrem să... Am făcut mediatizare pentru un spectacol. La, 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 la. Și am dat să plece și ne-au dat voie, da? Înainte cu 40 de minute se adunau oameni pe adresa respectivă al noastră teatrului ca să poată vedea spectacolul. După care ne-au sunat și au zis, băi, ce tare treabă faceți, aveți drepturile, avem drepturile la toate piesele respective. Și ne-au întrebat cu ce să ne ajute. Și am zis, vreau să știu unde suntem distribuiți, cine ne vede, cine ne ascultă, de oriunde din lumea asta. Mm-hmm. Până și din Africa. Până și din Africa am primit că 9 oameni români de acolo ne privesc noaptea. Vai. Pe fusul lor orar. Am primit comunicate și mail-uri din America să schimbăm orele de difuzare. Am difuzat la 12 în România și la 6, la 6 ora Americii centrale, cumva așa, central zi, pe meridian de New York, Washington, pe zona asta. Deci a fost o distracție atunci. Și am zis, bă, merge cu streaming. Rupem. Mm-hmm. În ghilimele, că nu mă văd ascultătorii și am arătat ghilimelele. Și ce urmează? Și când am simțit că și-a venit și proiectul acesta al primăriei cu străzi deschise, pur și simplu ne-am șocat.
Nu vă venea să credeți?
Nu. Erau numere de stradă. La început am ieșit cu rețete. Mm-hmm. Ne-am dat seama că unele cartiere doresc rețete, unele cartiere doresc să fie un freestyle, adică o prezentare de numere de păpuși. Am luat din muzeu păpuși și colegii mei au făcut fiecare câte, la un moment dat, câte 3-4 numere și acum sunt în jur de 70 de numere de spectacole de 5 minute fiecare, destul de bunicele. Uh-huh. Și asta înseamnă un spectacol foarte lung dacă faci 70 ori 5 minute fiecare. Și am avut șocul ca să vină lumea cu 2 ore înainte cu scaunelele.
Incredibil.
Incredibil. Să se oprească circulația înainte de a se gândi cineva. Că au zis, bă, acolo vine cenerică, dar oprim circulația la 5, că vin de la 6 ăștia. Au oprit oamenii circulația de la 3.
Cumva voi ați renăscut. Pandemia v-a dat așa un...
Cel mai bun vehicul de marketing pe care l-am avut vreodată, dat de la energie divină, dacă vrei, de la soartă, cel mai bun vehicul de marketing și cel mai ieftin, dacă vrei, a fost apariția noastră pe stradă. N-am avut de suferit deloc din 2020 până în momentul în care vorbim, n-am avut de suferit deloc, pentru că s-a regenerat publicul într-o formă extraordinară. Adică gândește-te că dacă mergeam într-un cartier și jucam, aveam cam 400 de spectatori, din care 100 veneau a doua zi la teatru. Mm. Păi e foarte mult, că noi cu cheltuieli majore aducem asta, da, așa la teatru. Și noi ne-am revenit foarte bine. Adică noi suntem la cam 100.000 de spectatori pe an. Mm-hmm. Unii care vin sâmbătă și duminica cu părinții, alții care vin luni, vineri, prin organizație de școli și așa mai departe. Mm-hmm. Unii care sunt în parteneriat, unii sunt plătitori normal. Da. Unii nu sunt plătitori pentru că vin prin asociații unde sunt cazuri sociale și așa, mm-hmm, mai departe. Deci noi, pe contribuabil, suntem undeva la 100-110 10-120.000 de spectatori, care nu sunt copii toți, gândiți-vă că jumate sunt părinți, în orice calcul, pe orice calcul îl faci.
E ceva ce amenință în prezent teatrul de păpuși? E telefonul, rivalul teatrului
de păpuși? Telefonul în niciun caz. Telefonul în niciun caz. Sunt, acum dacă vorbim, rivalii, dacă ar fi rivali, numai rivali de valori egale ar fi, dar sunt foarte, foarte multe apariții de trupe interesante, unele, real, dar foarte multe trupe care au spectacole foarte jos.
Okay.
Nu știu, aș spune cuvinte cum ar fi ciubucuri de... Da? Sunt și foarte multe spectacole care sunt puternice. Și atunci, cum să spun, competiția noastră, valabilă, reală, sunt celelalte teatre din jur, care sunt finanțate public, da? Și puține spectacole finanțate din bani privați, adică teatru independent cumva, care sunt valabile. De aceea mi-aș dori ca Aerul să nu mi se interpreteze ca cenzură, mi-aș dori ca Aerul să se creeze un fel de, nu știu, protecția consumatorului de teatru, mai ales la copii. Pentru că când te joci cu mintea lor de la 3 ani jumate la 10 ani, e mult mai periculos decât când te joci cu mintea un eșec la vârsta asta, vorbim de o piesă de teatru care îți poate da frici, uite, frici de care scapi în 2-3 ani după aia. Sau cine știe, adică este un vehicul foarte primejdios dacă nu este bine documentat.
Cum să aleagă părinții?
Păi, în primul rând, să vadă ce operare respectiva trupă. Că e foarte interesant când, de exemplu, în selecția mea pe parteneri, un teatru este un partener cu o operă. Incontestabilă, clară. Nici nu mai trebuie să mă speriu eu că ar fi informație ciudată dată prin piesele lor. Deci pentru că eu cu o notorietate anume, știu într-o măsură importantă, știu pe owner, cunosc modul de cei care creează conceptele și atunci e clar ce rulează. Și atunci nu mi-e frică, dar când vine se adună 3 actor și zic, gata, suntem trupa cu tare și ne lăsați pentru un parteneriat plătit, că se plătesc niște mici chirii pe apă, toaletă, consumuri din astea de igienă, pe curent electric și așa mai departe. Cei care lucrează la sală și așa. Și atunci asta e părerea mea, că ar trebui să se gândească la un ONG din care să facă parte cine vrea lumea, nu contează, da. Doar să nu ne scape spectacole greșite, de rău.
Pentru că ne apropiem de final, ce i-ar spune Călin Mocanu, adultul care continuă să se joace, unui adult care nu se mai joacă deloc și se ia prea mult în serios?
Eu nu mai am în jur oamenii care
nu se joacă.
Nu. Pe cuvântul meu. Eu n-am dește așa, eu cred că și consider o întrebare foarte grea la care nu m-aș fi gândit și nu mi s-a pus niciodată și vreau să-ți spun că cu ce aș putea să-l ajut ar fi să-și găsească resurse, să vină în societate și să înceapă să schimbe din el lucruri, să se joace, cum zici tu, să se implice.
Să fie curios.
Da, și ok ar fi, și eu cred foarte tare în asta, voluntariatul. Uh-huh. Citeam că voluntariatul la adolescenți contează undeva, în viața următoare, contează undeva 20-25%. Voluntariatul la adult, cumva, este în 10-15%. Voluntariatul după 35-40 de ani crește undeva la 35% și voluntariatul după 60 85%.
Wow.
Și te duce pe un drum bun de final, apropo de ce vorbeam acum, cred că o oră, filozofia vârstei de încheiere a ciclului.
Și ce le-ai spune părinților, adulților care au copii? Ca să-i ajutăm mai mult, să-i ghidăm mai mult, să-și depresurizeze copiii, că povesteam înainte de a începe de rata sinuciderii, îmi spuneai
în
tu,
Corea,
de Corea,
Corea
de Sud.
Da, acolo e competiția și acolo am citit și despre asta și am căutat la un moment dat și a venit un vlogger și m-a salvat oarecum, chiar care a fost, cred că, acum câteva luni acolo și vorbea despre asta, dar eu știam multe informații despre expunerea de mic în competiție. este ceva care mie mi se pare că dăunează și pot vorbi de ce, în puține cuvinte.
Sigur.
Nu avem resurse puse în copil pentru luptele pe care noi încercăm să le provocăm pentru el sau îl aruncăm în niște lupte unde nu are resurse antrenate. Mm-hmm. Și atunci avem mari probleme, pentru că el nici nu înțelege în ce luptă e. Pentru că noi cu mintea noastră credem că înțelegem ce gândește el cu mintea lui. Nu e adevărat. Mm-hmm. Nu e adevărat. Nu avem timp să vorbim cu specialiști, nu neapărat psihologi, să nu înțeleagă lumea că copiii trebuie duși la doctor, la psihologi. Copiii trebuie să lăsați să se joace, jocul să fie modulul principal prin care până la o vârstă testează realitatea. Cum spuneam acum câteva minute, părintele care a zis, mă minte, bau, ce fac? Intru în criză? Deloc, frate. Ia vezi, minte-l și tu cumva și ajungeți amândoi la o competiție, să se vadă clar că e absurd ce mințim și că nu e real. Adică păpușa asta e verde? Nu. E albastră? Nu. E galbenă? Da. Păi nu că e verde, ba nu că e. Și atunci este evident că ne jucăm de-a minciună. Și asta spun tuturor părinților, scoateți copilul la joacă, în orice fel de mediu. Nu uitați, dragilor, că găștile, trupele, satul, orașul, oamenii din jur vă cresc copiii, pentru că de la voi iau mai greu, exact ce ziceai tu la începutul întâlnirii noastre, că cred mai mult pe pușa decât pe părinte, da, da, pentru că părintele vine și cu foarte multă informație greu de digerat și atunci fuga este într-o păpușă cu care, cum ziceam cu papagalul Coco, în care se pune de o bârfă într-o discuție, de fapt, unilaterală, dar care copilul îi se pare un dialog.
Ce crezi că spun păpușile despre noi acum? Le-am captat interesul? Le-am câștigat încrederea?
Cred că spun, bă, fac ăștia pe deștepții.
Mă terminați odată, mă luați prea mult în serios.
Da. Fac ăștia pe deștepții, acum se dau unul care cum, dau vina pe noi, ne fac pe noi, ne zic de noi. N-ați întrebat vreodată, n-avem un sindicat al nostru, uite, am pus nemișcați
aici. Sindicatul păpușilor.
Da.
Mulțumim tare mult, Călin Mocanu. Să continuăm așa, dar să ne jucăm. Și mulțumim pentru păpuși.
Da. Jocul e foarte important. Cu plăcere pentru tot, dar jocul, formele de joc. Jocul ca și intrare în viață e foarte interesant. Paleta de joc cât mai largă și jocurile cât mai diverse.
Te mai așteptăm pe la noi.
Să rămână, oricând, să ne fie bine. La revedere!
Întotdeauna vor exista provocări, dileme, dificultăți în viețile noastre, dar mereu există și soluții. Le căutăm împreună la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Ne găsești oriunde ai acces la podcast. Sunt Adriana Nedelea, de la Europa Liberă, pe curând!